Ak môžeme nechať ten obrázok, lebo to je jedno svedectvo, ktoré nezaznelo, ale ja som ho mal pred očami stále. A pozeráme sa na dieru v múre a v tej diere je verš na tento rok pre náš zbor z listu Efeským z 2. kapitoly, 10. verš. A veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Sme tu pre jeho skutky. Oni sú už pripravené. A ako nám to hovoril aj Ďuri v tom slove, ktoré vnímal v novembri ešte, my sme tu preto, aby ľudia okolo nás počuli o Ježišovi Kristovi. Alebo aby ho na nás uvideli, alebo cez nás zakúsili nejaký jeho dotyk. Sme tu pre jeho skutky, ktoré nám pripravil. A tak som povzbudený tými svedectvami všetkými, ktoré zneli, že chodíme a dávame pozor, čo nám Boh hovorí. A dávame pozor, ako nás Pán Boh vedie. Ako si nás môže použiť na úplne obyčajných miestach. Dokonca aj tam, kde to nemáme naplánované. Alebo aj tam, kde sme pôvodne vôbec nechceli ísť. Ako sú nemocnice a tak ďalej. Pane, tak ja sa modlím, aby sme ťa počuli aj dnes, tvoj hlas, aby si k nám hovoril, aby sme neminuli to dobré, ktoré si nám pripravil, aby sme mohli byť tvojimi svedkami, tvojim svetlom, tvojou soľou. A prosíme o túto milosť aj pre tento rok 2018. Amen. Amen. Takže ja by som vás chcel dneska pozvať znovu do listu Efeským. Asi viete, že celý tento aj minulý, aj tento rok študujeme list Efeským, prechádzame ním a momentálne sme v 4. kapitole. Ja by som vás znovu chcel pozvať do tejto 4. kapitoly a do takého odseku, ktorý ja som tak ohraničil od 15. do 25. verša. A ak máte so sebou Biblie, tak si môžete ich otvoriť. Keď nie, tak si môžeme pozrieť ten text spolu. Takže list Efeským, 4. kapitola od 15. verša. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa spolupracujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania so zatemnenou mysľou, odsudzený Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila a pre tvrdosť ich srdca. Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili. Ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom poučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi, vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami. Obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu, spravodlivosti a svetosti pravdy. Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi. Možno ste si všimli, že vo vašich prekladoch tento text netvorí tú takú nejakú konkrétnu perikopu. Ale keď si pozorne všimame ten text, tak aj, možno si aj vy všimnete, že veľmi úzko ten 15. a ten 25. súvisia. Ako keby tvorili taký rámec. Aj v 15. verši je výzva k tomu, aby sme žili pravdivo v láske, lebo to je ten jediný spôsob, ako môžeme rásť naozaj v Krista. ako môžeme duchovne rásť, ako môžeme naozaj byť premieňaní na jeho obraz, vstupovať do tých vecí, ktoré pre nás má. A 25. verš hovorí znovu výzvu takisto k pravde, hovorí odložte lož, hovorte pravdu a všimnite si, že takisto aj 15. a 16. aj 25. verš znovu ukazuje alebo argumentuje, prečo to máme robiť, lebo sme si navzájom údmi, lebo nás Pán Boh skrze Ježiša Krista spája do komunity veriacich ľudí, do nejakého organizmu. To telo je takým obrazom, jedným z obrazov cirkvi. A ten obraz hovorí, že naše životy majú byť spojené, že naše životy súvisia, že sa navzájom potrebujeme takisto ako telo človeka si nemôže dovoliť sprísť ani o jeden orgán alebo bunku alebo končatinu, tak sa my navzájom potrebujeme a takto nás Pán Boh dáva a spája naše životy dokopy, aby sme si navzájom pomáhali, ale zároveň aj spolu robili niečo, čo má väčší zmysel, čo presahuje každého jedného z nás ako jednotlivca a v tom spoločenstve Božích detí. Takže aj ten 15. a 25. verš je takou výzvou k pravde, k pravdivému životu. Ja som aj túto časť nazval, že pravda v láske, alebo by sme ju mohli nazvať, že pravdivý život. A dovolím si možno dať aj iné ekvivalenty. Chcel by som znovu pripomenúť, že ten výraz pravda v gréčtine nemá len ten obsahový výraz, že to, čo je naozaj obsahovo pravdivé, hej, čo je hodnoverné, ale má ešte aj tento obsah. Ten výraz pravda hovorí aj o tom, čo je skutočné alebo autentické, čo je realita. Hej. My v slovenčine, keď povieme slovo pravda, tak viacej sa zameriame na tú obsahovú časť. Hej. Či je niečo pravda, do akej miery je to pravda, či je to 100% tvrdenie, či vychádza z overených informácií, z dobrých zdrojov. Ale gréčtina v tomto slove má ešte aj tento druhý význam, či je to pravda, či je to realita, či je to skutočné, autentické. A bolo by dobre, keby sme to mali na mysli, keď čítame tento text. A takisto ďalšia taká vec, ktorú si v tomto texte môžeme všimnúť, že to slovičko pravda sa tu ďaleko častejšie v 10 veršoch spomína ako v akejkoľvek inej časti tohto listu. Takže je tu takáto výzva k pravdivosti. A neviem, či mám nabrať odvahu dávať teraz také otázky, ale môžeme to poňať také, že na zamyslenie. Myslíte si, že ako zbor viera sme pravdivou komunitou? A nemusíte dvíhať ruky, ale možno zakúsil niekto z vás, že vás niekto veriaci oklamal? Alebo viete o niekom, kto nežije autentický kresťanský život a viete, že v jeho živote niečo zúfalo nie je v poriadku? Zakúsili ste to niekedy? Dávam teraz také ťažké otázky možno. Mňa na to totiž to občas ľudia upozornia. Napríklad, keď príde niekto vydávať svedectvo a potom príde za mnou niekto, ale Michal, ale ty si všimol, že to svedectvo a jeho život, to sú dve rozdielne veci. Možno ďalšia taká otázka je, zakúšame pravdivosť v našom zdieľaní, že sa nehanbíme alebo nebojíme byť, niekto to tak nazval, že drasticky úprimný, že hovoria tie svedectvá naozaj o našich, aj o našich zlyhaniach alebo zápasoch ťažkých. Čo si myslíte, že aký sme zbor? Ja stále si spomeniem na tie slova, ktoré zvykol citovať brat Tomáš Kryška, že keď sme sa zdieľali o takých ťažkých veciach, s ktorými zápasíme, že povídej Slavku, človeka to poteší, když slyší vo cizím nešťastí. A niekedy máme pocit, že život vo viere pozbudzujú len pozitívne a víťazné svedectvá o vypočutých modlitbách a divoch znameniach, zázrakoch. Ale tú pravdivosť, tú úprimnosť v cirkvi niekedy naopak úplne uvoľnia aj svedectvá, ktoré hovoria o reálnom zápase v živote alebo v našich životoch, o reálnych bojoch, ktorými prechádzame, o tom, ako s tým zápasíme. A myslím, že k tomu sme vyzvaní aj v tomto texte. Ten 15. verš hovorí, aby sme pravdili doslova, keby som to chcel preložiť. Buďme pravdiví v láske. Tam je spomenuté sloveso pravdiť. Nemá ekvivalent v slovenčine, takže sa to ťažko prekladá. Môžete si to prekladať, že hovorme pravdu, alebo konajme pravdivo, alebo robme pravdu, ale v podstate tam je čokoľvek s pravdou. Máme pravdiť. A v láske. A v láske. Hej? Aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. A možno to poviem ešte aj inými slovami. Ak máme rás v každom ohľade v Krista a nemá byť naše kresťanstvo len bublina alebo len nejaké divadielko na vonok, len nejaká kultúra alebo nejaká veľká množina kresťanských nejakých pravd, ale má to byť skutočné, tak nemôžeme inak ako vstúpiť do života v pravde a v láske. Tento 15. verš to hovorí. Ak máme rásť v Krista, tak máme žiť v pravde a v láske. A 17. verš, tam väčšinou začína tá nová perikopa, hovorí o tom, ako si máme zobrať na seba nového človeka a vyzlie z toho starého. A hovorím vám a dosvedčujem v Pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odsúzený Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre tvrdosť ich srdca. A tu je potom ešte nejaká charakteristika starého človeka, starého spôsobu života. Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili. Alebo v pôvodine, vy ste sa však Krista tak neučili. Tam nie je žiadna predložka. A toto je pre mňa nádherné, že ten rozdiel medzi starým a novým, že ten nový človek je o osobnej skúsenosti s Kristom. Je o zakúsení Krista samotného, jeho dotyku, jeho milosti, jeho lásky, jeho odpustenia. A vy ste sa však Krista tak neučili. Ten nový človek nie je o niečom, je o niekom. Ten nový človek pozná Krista. Na jeho scénu vstúpil Kristus živý a vzkriesený. A vy ste sa však Krista takým veciam neučili. Ak ste naozaj teda pravdivo boli v ňom poučení podľa pravdy, ktorá je v ňom, vyzlečte starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchom zmýšľania a oblečte si nového človeka stvoreného podľa Božieho obrazu. A znovu to skúsim povedať ešte aj inak. Je možné žiť ako kresťan a predsa starým spôsobom ako pohan. Nemali by sme v liste Efeským túto výzvu, keby nám to nehrozilo. Keby sme si nemali každý jeden deň dávať veľmi veľký pozor, či už znovu nesklzame do starého spôsobu života. Aj zmýšľania, aj žiadosti, aj takej ľahostajnosti, otupelosti a do takého prúdu, v ktorom plynie tento svet. A v liste Efeským to nie je jediné miesto, ktoré nás predtým vystriha. Je možné žiť aj v kresťanskej komunite ako kresťan a napriek tomu to môže byť pohanské. Naschvál som to teraz takto úplne zvýraznil. A je možné spievať piesne Bohu a pritom naše srdce v tom vôbec nemusí byť. je možné veľmi dobre rozumieť kresťanskej doktrinológii a dogmám a učeniam a napriek tomu sa naše srdce nemusí skloniť pred ním v pokání a môže žiť ďalej vo vedomom hriechu. Je možné hovoriť o láske oproti blížnym a oproti bratom a sestrám a zároveň je možné žiť v takej izolovanosti, že tvoja láska sa ani nemá vôbec ako prejaviť, lebo si absolútne nikoho nepustíš ako kresťan do svojho života, do svojej blízkosti. Je možné hovoriť o službe a vedieť o tom, že by sme mali a pritom to nemusí byť pravda. A dnes sa čím ďalej tým viacej, aspoň ja to tak stretávam, hovorí o kríze západného kresťanstva. Počul niekto z vás takýto termín? Niektorí tvrdia, že nie, niektorí, že áno. A keď sa na to aj pozriete, myslím, že aj v situáciu v Európe, čítate možno niektoré knižky alebo články, alebo vidíte v niektorých západných krajinách, ako sa zatvárajú kostoly a premieňajú sa znovu naspäť na bary alebo múzea. A otvorene sa hovorí o kríze kresťanstva, ktoré upadá do povrchnosti, do pretvárky a stráca ako keby stráca tú schopnosť. A pre nás by to nemalo byť nič nové. Apoštol Pavel predtým varuje, keď v liste Timoteovi prorokuje o tom, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totižto a vymenúva tam niektoré charakteristiky. A ak dobre čítame v kontexte listu Timoteovi, aj prvý, aj druhý, tak vieme, že je namierený na cirkev. Že Pavel hovorí o cirkvi v posledných dňoch. A jedna z tých charakteristik je, že bude mať tvárnosť pobožnosti, ale jej moc bude popierať. Alebo ďalšia charakteristika, bude to generácia, ktorá sa bude stále učiť, ale aj tak nedôjdu k poznaniu pravdy. A tam je to isté grécke slovo, ktoré hovorí nielen o obsahovom význame, ale aj o tom, že tí ľudia nikdy nebudú zmenení. Oni nikdy nevstúpia do reality života na vlastnej koži, nového života. Do reality zmeny, do reality slobody od hriechu, do reality, ja neviem, možno uctievania celým srdcom v duchu a v pravde, alebo do reality služby, lásky niekomu inému, alebo do reality Božieho povolania. Budú sa o tom učiť, budú o tom vedieť, ale nevojdu do reality, neurobia to. Neviem, či poznáte tie listy ktoré napísal C.S. Lewis v tej knižke, kde starší démon alebo demonická bytosť píše takému mladšiemu, menej skúsenému, ako má zvádzať svojho klienta, ako sa má o neho postarať, aby ho odviedol od pravdy. Čítal niekto z vás tú knižku? No, to je veľmi praktická knižka. Tak aj tam sú také rady skúšeného diabla, hej, sa to volá. Rady skúseného diabla. A tam ten skúsený diabol píše, dovol mu všetko, proste nech o tom premýšľa, nech o tom rozpráva, nech o tom číta, nech o tom študuje, nech o tom počúva. Len niekto neurobí. Prosto len ho oddiel od pravdy. Len niekto toho nevstúpi. Nič neurobí, žiadne rozhodnutie. A poďme si ešte teraz porovnať starého a nového človeka obsah tých slov. Keď si to postavíme vedľa seba, keď si to skúsime porovnať starý spôsob života a nový, alebo starý človek a nový človek. Starý je charakterizovaný prázdnym myslením, márnym, bezvýznamným. A v tom slove je ten obsah, že tí ľudia nejdú za ničím, čo by malo hlbší alebo väčší cieľ, alebo väčší význam. A je to také prázdne. Bezvýznamné. Ďalšia taká charakteristika je zatemnená myseľ. A to je, že ich myseľ je niečím iným ovplyvnená. Zatemnená. Je im niečo zakryté. Niečo nevidia, alebo nechcú vidieť, alebo nie sú schopní uvidieť. A ďalšia taká charakteristika, a toto znie veľmi, veľmi nebezpečne alebo tak burcujúco, ak naozaj pripustíme, že nám ako kresťanom hrozí, že sa môžeme skosnúť znovu do tohto starého spôsobu ľudia. A Pavel charakterizuje starého človeka, že bol odcudzený Božiemu životu. Odcudzený. Že tomu človeku bolo cudzie prežívať niečo autentické s Bohom. Že ten človek neprežil usvedčenie z hriechu. Alebo oslovenie Pánom. Alebo Božie povolanie. Alebo Boží hlas. Alebo nejaký Boží dotyk. Alebo Boží pokoj, hlboký pokoj. Alebo Božiu radosť. Že prosto ten starý človek emocionálne bol úplne ďaleko od Boha. A bola tam opona, bol tam betonový strop a Boh bol strašne, strašne ďaleko. A možno aj podľa tohto niekedy rozoznáme, či sa vzdialujeme alebo upadáme do tohto starého spôsobu, keď sa nám zdá, že ten Boží život sa nám znovu odcudzuje. Boží život alebo prebývanie, pôsobenie Svätého Ducha v našom srdci. A ďalej je tam nevedomosť. Nevedomosť, že ten človek vôbec na to nemyslí, nezaoberá sa tým, jeho intelektuálna kapacita, ale aj časová, je namierená, ale úplne niekde inde. Niečo iného naplňa. A čo sa týka Božích vecí, tak v podstate je nevedomý. Alebo by sme možno mohli ešte doslova povedať, že na jeho vedomie to takmer nemá kedy prísť. A zatvrdené srdce. Ten človek je odsúzený Božiemu životu aj preto, že má zavreté srdce. A to vypôsobí potom u neho tú otupenosť, že je ako keby omámený. Že už nevie rozlišovať veľmi dobre medzi dobrým a zlým. Až tak presne. Že nevie doceniť váhu svojich rozhodnutí alebo niektorých vecí, ktoré robí. A posledná charakteristika je, že sa oddáva svojim žiadostiam. Nevie povedať nie svojim vlastným ambíciám alebo chúťkam, svojmu chtíču. Že ten človek je vlastne bezbranný oproti hriechu alebo oproti veciam, ktoré sú síce lákavé, ale môžu človeka zotročiť. To je charakteristika starého človeka. A nový človek je charakteristický tým, že na jeho scénu, na scénu tohto človeka prišiel Kristus. On mu zažiaril, on sa mu zaskvel a ten človek zrazu má úplne inú orientáciu. Ten človek sa zrazu dozvedá, že bol stvorený so zámerom, že je milovaný. Ten človek zrazu si uvedomuje, že je hriešný a potrebuje prosiť o odpustenie a stojí pred samotným živým Božím synom Ježišom Kristom. A tá zmena prichádza hlboko zvnútra. Starý človek ako keby čakal to uspokojenie zvonku. Preto aj ide za tými chuťkami. Snaží sa naplniť tú dieru vo svojom vnútri. Snaží sa prosto nájsť veci, ktoré by ho zaujali, potešili, naplnili prosto tú jeho chuť, apetit. Ale nový človek a nový život začína nasýtením. A možno tu začína aj kríza západného kresťanstva. Nový človek, nový život začína tým, že Kristus nás naplní. On sa nám stane všetky. Nasýti nás. Starý človek sa prejavuje potkaním, pretekom, že ten potkan stále beha za potravou, ktorú má priviazanú na chvoste. Stále sa snaží nájsť niečo, čo si myslí, že by za to stálo, alebo sa zabezpečiť, alebo sa obklopiť ľuďmi, ktorí by ho urobili šťastnými. Jeho vzťahy sú orientované na neho. Nový človek sa stretáva s Kristom. A toho obnovuje, toho mení. Možno to je ďalšia charakteristika toho nového, že náš život je v procese, že zaznamenávame zmenu a dokonca vieme pomenovať, tu nám ma Boh oslovil, tu ku mne prehovoril, tu ma zastavil, toto v mojom živote zmenil. A ak sa pamätáte, tak na konci roku 2017 to bola jedna z takých mojich otázok, ktorú som dával aj vám, keď sme vyhodnocovali rok 2017, že kde sme uvideli Božiu zmenu, Božie jednanie v našom živote. Je to duchovné zmýšľanie. Takisto zakúšame, ako Duch Svätý nám prichádza na pomoc a mení spôsob nášho myslenia. Zo sebectva na orientáciu na Pána a na ľudí okolo nás. Mení spôsob nášho myslenia z perspektívy nášho pozemského života na perspektívu večnosti. A to úplne zmení priority, aj hodnoty. To zmení spôsob myslenia, keď vstúpime do takéhoto vzťahu s Kristom. A zároveň ten nový človek je charakterizovaný aj pravdou, alebo určovaný pravdou Božieho slova, pravdou Božej prítomnosti, pravdou Božieho povolania. Možno ešte inými slovami to skúsim zjednodušiť. Pri tom starom človeku sme videli, že je to také prázdne, také bezvýznamné, také lacné. U nového človeka tam je to niekto vzácny, je to Kristus, Boží syn, ktorý sa stáva našim pánom a dáva skutočné nasmerovanie nášmu životu. A pri starom človeku by sme mohli hovoriť o oklamaní, tom takom zatemnení. A slovičko oklamanie by sme mohli ešte vyjadriť iným slovom, že ovplyvnenie. A tu si možno uvedomíme, prečo nám to tak veľmi hrozí. A aký veľký vplyv na náš život má Kristus a Božie slovo, Božie povolanie, Boží zámer. Aký veľký vplyv na náš život a má možno verejná mienka, možno média, možno hodnoty tej doby, v ktorej žijeme, strachy, ktoré ľudia prežívajú, neistota, ktorá postupne ako keby preniká našu spoločnosť. A oklamanie alebo ovplyvnenie. Hej? A tam sme hovorili v starom človeku o zatvrdení srdca. Mohli by sme hovoriť, že ten človek má vlastnú vôľu, vlastné presvedčenia, vlastné plány. U starého človeka sa jeho myslenie začína slovíčkom ja. Ja si myslím, ja chcem, ja som presvedčený, ja potrebujem. A u toho nového človeka sa to nezačína tým ja, lebo to ja bolo odovzdané Kristovi. To ja kapitulovalo, to ja si už uvedomilo, že to nevie, že zlyhalo a že potrebuje pána a Božiu vôľu a vedenie v Božej pravde, v Božom slove. A u toho starého človeka môžeme hovoriť aj o nevedomosti a tvrdohlavosti. U nového človeka o vzťahu s Bohom a o svetosti. O svetosti. O tej sa veľmi málo dnes hovorí. Máte radi slovíčko svetosť? Čo vo vás evokuje slovíčko svetosť? Oddelenie pre Boha. Častokrát sa stretávam s tým, že sa toho bojíme, že už len to samotné slovo svetosť nás vyrušuje. A že do akej miery sme naozaj pravdivo, reálne, skutočne oddelení pre Krista. Ak ste si všimli, tak ja som dal ešte jednu charakteristiku starého a nového. Dovolil som si to nazvať, že lož versus pravda. Pretože v tých charakteristikách starého človeka som videl veľkú mieru oklamania alebo akéhosi ovplyvnenia, či už nesprávnymi informáciami alebo zlým postojom k životu a neúplným obrazom o tom, prečo tu som, kto ma stvoril, na čom v skutočnosti záleží. A dochádza tam k oklamaniu vlastnou vôľou, a vlastným hriechom, vlastnou žiadosťou. A u toho nového človeka hovoríme o pravde, pretože Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Zároveň nás Pán pozýva do života v súlade s jeho slovom a má pre nás plán. A dovolím si tvrdiť, že nedá sa ísť niekde medzi tým, že buď si vyvolíme cestu lži alebo cestu pravdy. A k tomu by som chcel nás dnes pozbudiť takými troma výzvami, veľmi jednoduchými. Dúfam, že budú praktické. A vychádzali vlastne aj z týchto charakteristík nového a starého človeka. A uvedomoval som si, keď som študoval tento text, že práve tá lož ako keby nám otvára dvere naspäť k starému spôsobu. Naspäť k starým chodníkom, k starým zvykom, k starej anonymite, k starej ľahostajnosti. Ako keby, keď dáme priestor lži niečomu, čo nie je úplne pravdivé. 25. verš listu Efeským 4. kapitole hovorí, preto odložte alebo odhodte. Vyslovene odhodte to od seba. Odhodte lož. Odhodte lož. V gréčtine lož znie pseudos. Je to všetko, čo je pseudo. Čo nie je naozaj, čo nie je skutočne. Asi vám hovoria niečo slova, pseudoným, hej, podpis nejakého umelca alebo nejakého človeka, ktorý nie je jeho, je to nejaké meno, za ktoré sa on skrýva. A je to nejaký imidž alebo niečo. A týmto slovíčkom pseudo v gréčtine sa začínajú všetky tie slovíčka, ktoré hovoria o falošných bratoch, falošných prorokoch, falošných apoštoloch, falošných učiteľoch. Stačilo pred tie slova brat, prorok, apoštol, učiteľ dať túto predponu alebo toto slovíčko pseudo a vznikne niečo, čo je iba akože, iba falošné a zavádza. Takže tá výzva je odhodte lož a odhodte lož, odhodte niečo, čo nie je pravda. A moja taká prvá praktická výzva, ktorú by som chcel vás vyzvať, nebude ani jedna, nebude nová, neohúrim vás ničím novým dnes. My všetci vieme, že by sme si mali čítať Božie slovo, lebo je pravdou. A my všetci vieme, že by sme mali našu mysl premieňať. Hej, premeňte sa obnovením mysle. Hej. A to znamená naozaj možno vypnúť sociálne siete a médiá. Naozaj, aspoň občas sa zastaviť a uvedomiť si, čo všetko ide do našich myslí, čo všetko nás ovplyvňuje, do akej miery je to naozaj Božie slovo. Takže, všetci vieme, že by sme mali študovať Bibliu. Rozmýšľal som, či dám dneska tú otázku a spýtam sa vás, koľký z vás si čítame každý jeden deň písmo, akúkoľvek maličkú časť, ale nejde vás teraz k tomu nútiť. Tá štatistika by mohla pokračovať aspoň raz za týždeň. Aspoň raz za dva týždne. Niekto robil takýto prieskum v Amerike, v evangelikálnych charizmatických zboroch, cirkvách a dopadlo to hrozne. A najčastejšie si čítali písmo pastori a síce raz do týždňa, keď si mali pripravovať kázeň. Ale to percentuálne, to nehovorím, že všetci, ale percentá boli veľmi desivé. A toto je možno taký základ. Vieme, že by sme to mali, ale je to pseudo čítanie Biblie v našom živote. Vieme, že by sme mali byť vášnivými študentmi, ale vieme, že by bolo dobre, keby sme žili učenícky. To znamená, mali niekoho, kto nás učí a mali niekoho, koho my učíme. Komu my odovzdávame to, čomu sme sa naučili. Ako píše Pavel Timoteovi, Timoteus, to, čomu si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to aj iným spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní aj iných vyučovať. Tam máte niekoľko generácií v jednom verši spojené. Vieme, že by sme to mohli robiť, ale moja veľmi taká praktická výzva. Viete, sme na začiatku roku 2018 a ešte stále myslím, že máme čas si niektoré veci naplánovať. Zo spolupráce s bratom Samkom Lachom za tie posledné roky som sa naučil veľa vecí užitočných, praktických. A jedna z nich bola, mi zvykol hovoriť, že čo sa nedostane do kalendára, tak sa nestane. Alebo väčšinou sa nestane. A ja nie som, nebol som dobrý veľmi v tom plánovaní, ale som si to naozaj bolestne uvedomil, že čo si tam nedám, naozaj s veľkou pravdepodobnosťou sa to neuskutoční. No a ja by som vás chcel teraz v tejto prvej časti vyzvať aj z vlastnej skúsenosti, keďže viem, že samému sa mi veľmi ťažko drží disciplína, tak možno taká moja prvá výzva je, nájdi si niekoho, s kým budeš študovať Bibliu. Alebo nejaký kurz, alebo sa dáte na spolu nejaké štúdium, alebo nejakú knihu. Ak nemáš skupinku, možno toto by bola taká praktická výzva pre rok 2018, poď urobiť všetko preto, aby si nejakú skupinku takúto mal vo svojom živote. A ak sa ti to nedarí, ak nevieš, príď za mnou, budeme rozmýšľať nad tým, ako to urobiť. Ale v mojom živote, keď sa tak pozriem na tie roky dozadu, tak ak ma niečo posúvalo vpred, tak to bolo to, keď som s niekým v nejakej skupine študoval buď nejaký materiál alebo písmo a keď sme sa tomu naozaj mohli venovať a mohli sa o tom aj zdieľať. Ideálne je, keď takéto niečo funguje v manželstve. A moja skúsenosť zo zdieľania predovšetkým s mužmi, pretože väčšinou som s mužmi, ale občas sa mi podarí rozprávať aj s manželkami. Vo väčšine prípadov toto nie je realita v kresťanských rodinách. Vôbec, ale vôbec. Spoločné štúdium písma. Alebo vôbec spoločné nejaké hlbšie zdieľanie, intimnejšie zdieľanie. So zápasom byť poslušný Kristovi. A ja by som tak chcel k tomu vyzvať tento rok. Ak to nie je pravda v tvojom živote, poďme to skúsiť urobiť. A vy, ktorí to žijete, tak asi vám nehovorím nič nové. Vás chcem len pozbudiť, poďte ďalej. Vy už viete, aký nádherný prospech a úžitok z toho je, keď máte niekoho. Druhá tá výzva praktická, ku ktorej som vás chcel vyzvať, je trošku ťažšia. A chcel by som vás vyzvať do spoločenstva pravdy, do veľmi vážneho hľadania priateľov, nazvem to takto, v tvojom živote. Možno ich nebude veľa. Ale priateľov, s ktorými naozaj môžeš zdieľať pravdu o sebe samom. A keď som rozmýšľal nad touto praktickou výzvou, tak som nemohol si nespomenúť teda na Johna Wesleyho. Neviem, či poznáte tie dejiny, ten príbeh prebudenia metodizmu v Veľkej Británii, v Anglicku, Johna Wesleyho. Pozná niekto z vás? Čítali ste niekedy niekto denník Johna Wesleyho? Niektoré z jeho zápiskov? Ak nie, veľmi vám doporučujem, to je veľmi podnetné čítanie, pri ktorom si uvedomíte, že a budete rozmýšľať možno podobne ako ja, som ešte kresťan. A John Wesley so svojimi priateľmi zaviedol vo svojich spoločenstvách princíp týždenných stretnutí. Skupinky sa mali raz do týždňa stretnúť, väčšinou to bolo od 8. do 10. večer. Ani vtedy tí ľudia nemali čas cez deň a boli veľmi zanepráznení, žili veľmi ťažký život. A tie skupinky mali mať po 5, maximálne 10 ľudí a v tých skupinkách pravidelne si mali dať niekoľko otázok. A prvá otázka znela, akého vedomého hriechu si sa dopustil za ten posledný týždeň? Každý jeden z tých ľudí mal sa o tom zdieľať. Druhá otázka bola, s akým pokušením si sa stretol uplynulý týždeň? A mali pomenovať naozaj zápasy, ktoré viedli. Tretia otázka, ako si z toho bol oslobodený? Alebo nebol? Ako sa ti podarilo zvíťaziť? Oni tam potom mali ešte jedno pravidlo, a pravidlo, že ak trikrát tí ľudia zlyhali, oni ich vylúčili z tej skupinky. A štvrtá otázka bola, čo je v tvojom živote, o čom pochybuješ, či je to hriech, alebo nie je to hriech. To znamená, čo sú tie veci na hrane, a kde si si neistý, či je to hriech alebo nie. No, teraz sme sa vrátili do roku 1738, to znamená 280, prepáčte, rokov dozadu. Ale ja si myslím, že stále by bolo veľmi zaujímavé vytvoriť spoločenstvo pravdy, nájsť si priateľov, s ktorými naozaj môžeme hovoriť pravdivo jeden o druhom. Možno ešte taký výrok Johna Ortberga vám prečítam. Veľmi ma ovplynila knižka Toľko rôznych ciest od neho, ktorá vyšla v slovenčine, ktorú vám doporučujem. A John Ortberg tam hovorí, že pravdou je, že nikdy nevieme, čo je pravda o mne. Ak nemám pri sebe ľudí, ktorí ma milujú a majú odvahu. Posledná, tretia výzva. Keďže vidím, že po niektorí už odchádzate, je nasadenie pre pravdu. A to je možno taká tretia praktická výzva. Nenapadlo ma lepšie vyjadrenie ako nasadenie sa pre pravdu. A chcel by som ťa pozbudiť, keby aj v tomto roku 2018, možno v tvojom kalendári už sú naplánované takéto aktivity, kde sa nasadíš, kde extravagantne niekomu dáš, niekomu poslúžiš v láske, kde investuješ možno veľa peňazí alebo času, ale kde vstúpiš do niečoho, kde budeš žiť naozaj pre niekoho iného. A zvlášť, ak to bude nejaká aktivita, ktorá by smerovala k tomu, že aj iní ľudia budú počuť evanjelium, že budeš môcť byť použitý Bohom pre takú vec. A tak ťa k tomu chcem povzbudiť. A pre tento rok, aby si porozmýšľal nad tým a takúto nejakú extravagantnú vec, kde sa nasadíš, si dal do svojho kalendára. Mám niekoľko ponúk, ale možno osobne, ak budeš nad tým rozmýšľať, je niekoľko vecí, do ktorých by sme tento rok sa mohli nasadiť. Aj v tomto roku. A ja verím tomu, že toto je ten zápas o pravdu. Toto je to, kde zavrieme dvere lži a kde vyjdeme z anonymity. Kde sa vystavíme vzťahom, že ľudia budú môcť hovoriť do nášho života a kde vyjdeme z takého lživého spôsobu života. Ešte posledné dve také vety na zamyslenie, na záver. Lož je lenivá. Lož si vyberie vždycky ľahšiu cestu. Lož bude chcieť žiť lacné kresťanstvo. Lož bude ľahostajná oproti pôsobeniu Svätého Ducha. Možno sa vám to zdá, že to je hra s takými slovíčkami a písmenami. Pravda bude študovať písmo. Pravda sa bude otvárať pôsobeniu Svätého Ducha. Pravda bude pestovať priateľstva. A pravda bude pracovať pre iných. A ukončím ešte takým jedným výrokom Lawrencea Krabba. Asi viete, že to je taký kresťanský psychológ. Veľmi veľa knižiek mu vyšlo. A jednu svoju knihu, ktorá sa volá Uvnitř. Neviem, či čítal niekto z vás tú knižku? Začína takouto výzvu. To je posledná veta tej celej knihy. Čítajte Bibliu, modlite sa, uctievajte Boha, vytvárajte si bohaté spoločenstvo s ostatnými, ktorí sa rozhodli pre poctivý život. Keď vás premôže bolesť života, potrebujete poznať Božiu pravdu. Potrebujete sa otvoriť Duchu Svätému. A potrebujete úprimnú podporu Božej rodiny. Tak som si tiež dovolil tie tri výzvy dnes dať. Pane, prosíme, aby si nám pomohol vstúpiť do pravdy. A aj v tomto roku 2018, zvlášť tam, kde sme sa alebo kde nám hrozí lož, nejaké pokrytectvo a nejaká tvárnosť, ktorá ale nie je skutočná, nejaké pozlátko. Pomôž nám vstúpiť do pravdy tvojho slova, do pravdy v našich vzťahoch, do pravdivých vzťahov. A pomôž nám vstúpiť aj do zápasu. A v Božom povolaní, v službe, v nasadení pre veci tvojho kráľovstva na tejto zemi. Amen.